რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი შესრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს დათო ქორძე გაგაცნობთ. საქალაქო სასამართლოში რუსთავი ორი საქმეზე პროცესი დღეს 11 საათზე განახდება. დღევანდელ სხდომაზე მხარეები დასკვნითი სიტყვას იტყვიან, რის შემდეგაც მოსამართლე გადაწყვეტილების მისაღებად გავა. შეგახსენოთ, რუსთავი ორი საქმეზე პროცესი გუშინ 10 საათიდან მიმდინარეობდა. გუშინდელი პროცესზე მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ არ დააკმაყოფილა რუსთავი ორის ადვოკატების შუამდგომლობა საქმიდან რამდენიმე მტკიცებულების ამოღების შესახებ. დაცვის მხარე ითხოვდა, რომ მტკიცებულებათა ნუსხიდან ექსპერტ შოთა ივანაშვილის დასკვნა მოეღოთ. დაცვის მხარემ ასევე დააყენა მოსამართლის აცილების შუამდგომლობა, რომელიც თამაზ ურთმელიძემ არ განიხილა. ამის მიზეზად მოსამართლემ ის ფაქტი დაასახელა, რომ აღნიშნული შუამდგომლობა ადვოკატებმა უკვე ბევრჯერ დააყენეს. რუსთავიეს გენერალურმა დირექტორმა გუშინ სპეციალური ბრიფინგი გამართა 10 სამუშაო საათი იმისთვის, რომ ჩვენმა გუნდმა მოამზადოს პასუხები მოსამართლე ურთმელიძემ არ მოგცა, რითიც დაგვტოვა სამართლიანი სასამართლოს გარეშე დადგა კონსტიტუციაზე მაღლა და დაგვტოვა საქართველოს კონსტიტუციით დადგენილი უფლებების და თავისუფლების მიღმა, განაცხადა გვარამიამ და მოუწოდა მოსახლეობას დღეს 13 საათიდან მობრძანდნენ რუსთავი ორის ოფისთან და დაიცვან სამოუწოდებლო კომპანია და სიტყვის თავისუფლება. საქართველოს მთავარი პროკურორის პოსტზე ამ დროისთვის იუსტიციის მინისტრთან ორი, კახა კახიშვილისა და ირაკლი შოთაძის კანდიდატურებია შესული. ამის შესახებ თეა წულუკიანმა განაცხადა. მინისტრის თქმით, იგი მზადაა 13 ნოემბრამდე გაიაროს კონსულტაციები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საადვოკატო ბიუროებთან და ადვოკატთა ასოციაციასთან, ასევე საზოგადოების წევრებთან, რომლებიც დამატებით კანდიდატთა სიას მიაწვდიან. განსაკუთრებულ აქცენტს ვაკეთებ ქალ კანდიდატურაზე, რადგან სამპირიან სიაში, რომელიც უნდა შევადგინო, მინიმუმ ერთი უნდა იყოს განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი, განაცხადა თეა წულუკიანმა. მისივე განმარტებით, სამკაციან სიას 14 ნოემბერს დილით გამოაქვეყნებს. ხილსა და ყურძნის მასალაზე დამზადებული სპირტიან სასმელებზე აქციზის გადასახადი მცირდება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით გამართულ ეკონომიკური საბჭოს ხდომაზე აღინიშნა. გერმანია იმუქრება, რომ უკან გააბრუნებს ათასობით დევნილს ავღანეთსა და ბალკანეთიდან, მას შემდეგ რაც ქვეყნის საზღვარზე გადაჭარბებულად ბევრი დევნილი ჩამოვიდა გერმანიისგან. გერმანიის შინაგან საქმე და მინისტრის ტომას დე მეზიემის მკაცრი ტონი მოჰყვა გამოკითხვის შედეგებს, რომელიც მხარს უჭერს კანცლერის ანგელა მერკელის სამწიანი კონსერვატიული პოლიტიკის შეჩერებას დევნილთა საკითხთან მიმართებაში. 100,000-ობით მიგრანტი ჩავიდა წელს ევროპაში, ძირითადად სირიიდან, ავღანეთსა და ერაყიდან, ასევე ბალკანეთიდან, რომელთა გერმანიაში ჩასვლის მთავარი მიზანი არის საფრანგეთის სამუშაო ადგილები. მეზიემის განცხადებით, ნაკადი მნიშვნელოვნად გაიზარდა სწორედ ბალკანელ მიგრანტთან გამო. გერმანიის მიზანია შობამდე მოაგვაროს დევნილების ირგვლივ მიმდინარე პროცესი. ყველა, ვინც ვერ დაემსახურებს დევნილის კვალიფიკაცია, გაგზავნილი იქნება უკან სამშობლოში. ახლო მომავალში მნიშვნელოვნად გაიზრდება დეპორტაციისა და ნებაყოფლობითი გამგზავრების ფაქტები, განაცხადა მინისტრმა და დაამატა, რომ მათ შორის იქნებიან ბალკანელი მიგრანტები, რომელთაც გერმანიის დატოვება მოუწევთ. მინისტრმა ასევე აღნიშნა ავღანეთიდან წამოსულ მიგრანტთა შემაშფოთებელი რაოდენობა, რომლის შესაჩერებლად გერმანიის მთავრობა აწარმოებს მოლაპარაკებებს ქაბულთან. შინაგან საქმეთა მინისტრის თქმით, ავღანელები უნდა დაჩნენ ავღანეთში. The Wall Street Journal-ში იტყობინება, რომ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი განიხილავს რუსეთის საზღვართან განლაგებული ჯარის რაოდენობის გაზრდის საკითხს. ერთი გეგმის თანახმად ბატალიონები განლაგდება პოლონეთსა და ბალტიის სამ ქვეყანაში, ხოლო სხვა გეგმის თანახმად ნატოს ბალტიის ყოველ ქვეყანაში თითო ბატალიონი ეყოლება, იუწება გაზეთი, რომელშიც სამხედრო და დიპლომატიური წყაროებია მითითებული. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინაში ყირიმის ანექსია მოახდინა, ქვეყნები დარწმუნდნენ, რომ საჭიროა მომდევნო ნაბიჯების გადადგმა. რუსეთმას დაიწყო სამხედრო წვრთნები რეგიონში, რაც შეშფოთებას იწვევს მეზობელ ქვეყნებში. რუმინეთის პრეზიდენტის განცხადებით, ბულგარეთი, ჩეხეთი, ესტონეთი, უნგრეთი, ლატვია, ლიტვა, პოლონეთი, რუმინეთი და სლოვაკეთი გამოიყენებენ 4 ნოემბერს დანიშნულ ბუქარესტის ნატო სამიტს, რათა მოითხოვონ ზომების მიღება ნატოსგან აღმოსავლეთ საზღვრის გასამაგრებლად. ავსტრია აცხადებს, რომ იწყებს ტექნიკური ბარიერების აღმართვას თავის ტერიტორიაზე მეზობელი სლოვენიიდან მიგრანტების შეცვლის გასაკონტროლებლად. და ბოლოს, ორგანიზაცია რეპორტიორები უსასრულოდ ინფორმაციით, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო სულ ცოტა 13 ჟურნალისტი და სხვა მედია მუშაკი დახოცა ჩრდილოეთ ერაყის ქალაქ მოსულში 2014 წლის ივნისში მისი დაპყრობის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები. მოგესალმებით, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ხმის რეჟისორი ჩვენი გადაცემის არის ტატო ჯინჯიხაძე და დღეს ჩემი სტუმარია რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის გარემოს დაცვითი პროგრამების კოორდინატორი. დილამშვიდობის, ბატონო რეზო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დილამშვიდობისა.
ვისაც ჩვენი ფეისბუქის გვერდი არ გინახავთ, ეს ისე ვამბო, ფეისბუქის გვერდი მინდა რომ ასე ვთქვათ, პოპულარული იყოს უფრო ჩვენი. დილის საუბრებს აქვს თავისი ფეისბუქ გვერდი და იქ ყოველ საღამოს ვაანონსებ შემდეგი დილის თემასა და საუბრის თემასა და სტუმარს. და ვისაც არ გინახავთ გუშინას გვერდი, ახლა გეტყვით რომ დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს დღეებზე და საბაბი ამაზე საუბრის დღეს არის ის რომ განახლდა და ამუშავდა საქართველოს სატყეო პორტალი. ეს არის საინტერესო ინტერაქტიული გვერდი, ინფორმაციული ასევე, და სწორედ ამის შესახებ ვილაპარაკებთ, რა ინფორმაციის მიღება და რისი გაზიარება შეიძლება სატყეო პორტალის საშუალებით, რა სატყეო რაც შეეხება ზოგადად ტყეებს, რა სატყეო რესურსი აქვს დღეს საქართველოს და რას გულისხმობს სატყეო პოლიტიკის რეფორმა. რეზო გეთიაშვილთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამაზე. გადაცემის დასაწყისში გეტყვით, რომ ერთი ტექნიკური პრობლემა გვაქვს. სამწუხაროდ არის ხარვეზი ტელეფონის დაკავშირებას ტელეფონთან დაკავშირებით და მოკლედ გათიშულია ჩვენი ტელეფონი დროებით, იმედი მაქვს, რომ მალე გაკეთდება, თუმცა გაქვთ საშუალება, რომ Facebook-ის გვერდის საშუალებით დაგვიკავშირდეთ. ეს არის facebook.com/dilisaubrebi facebook.com/dilisaubrebi. შეგიძლიათ მოგწეროთ ამ გვერდზე ნებისმიერ დროს და მათ შორის გადაცემის დროსაც, როგორც კი ტელეფონი ჩაირთვება, მაშინვე შეგატყობინებთ და შეგახსენებთ ჩვენს ნომერსაც. სმენელს კი მივესალმებ ბატონო რეზო, მაგრამ მინდა ვიდრე ტყეებზე საუბარს შევუდგებოდე, ერთ მიმდინარე ამბავს გამოვეხმაუროთ დღეს აუცილებლად. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული საქმის განხილვა გაგრძელდება, მოპასუხე მხარის საპაექრო სიტყვით გაგრძელდება. მოსარჩელე მხარის საპაექრო სიტყვა სასამართლო მოისმინა გუშინ გამართულ სხდომაზე, რომელზეც თავი ჩინა უთანხმოებამ ტელეკომპანიის ფასთან დაკავშირებით. მოპასუხე მხარის ადვოკატებმა უნდობლობა გამოთქვეს სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლის დასკვნის მიმართ. ჯერჯერობით კვლავ უცნობია, როდის გამოიტან სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებას ტელეკომპანიის ყოფილი მფლობელის ქიბარხალვაში სარჩელზე. პარალელურად ანალიტიკოსები პროცესს ის მწვავე პოლიტიზაციასა და ამ ჭრილში ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების ინტერესებზე ლაპარაკობენ. ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა, შემდეგ სტუმართან ერთად დავბრუნდები ეთერში.
ექსპერტი სრულიად უსუსური ჩანს და მისი დასკვნა, როგორც ჩვენ ვივარაუდეთ, არის სრულიად არაკომპეტენტური. ასეთი შთაბეჭდილება დაუტოვა რუსთავი ორის ადვოკატ თამთა მურადაშვილს სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ფინანსურმა ექსპერტმა შოთა ივანაშვილმა, რომელმაც ოთხშაბათის ხდომაზე რუსთავი ორის საორიენტაციო საბაზრო ფასი დაასახელა. ექსპერტის დასკვნით 2004-2006 წლებში, როდესაც კიბერხალვაშის მფლობელობაში იყო ტელეკომპანიის ფასი, თითქმის 7 მილიონ დოლარს შეადგენდა. რუსთავი ორის ადვოკატები და მათ შორის თამარ მურადაშვილი ექსპერტის დასკვნას მიკერძოებულად და უსაფუძვლოდ თვლიან.
ძალიან მარტივია დასკვნაში ისე ამბობს, რომ ფასი საორიენტაციო ფასი არის, კონკრეტული ციფრი დაასახელებს ამ ციფრს. ჩვენს კითხვაზე რას ნიშნავს საორიენტაციო ფასი, ის პასუხს ვერ გვცემს.
რუსთავი ორის ადვოკატების ბრალდებათა საპასუხოდ თავად ექსპერტი ივანაშვილი ჟურნალისტებთან მოკლე კომენტარით შემოიფარგლება და ამბობს, რომ დასკვნა დამკვეთის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით მომზადდა. დასკვნის შინაარსის ავსებით აკმაყოფილებთ ქიბარხალვაშის ადვოკატებს და, როგორც მაგალითად, ადვოკატი პაატასალია ამბობს, მარტივი გასაგებია, რომ საორიენტაციო ფასი დაახლოებით ფას ნიშნავს.
საბაზრო ფასის ზუსტი განსაზღვრა არის ყოველთვის რთული. ზუსტად ვერ იტყვით, თუნდაც ნებისმიერი ქონება მოძრავი რამდენი შეიძლება აღიდგეს რაღაც ლარების და თეთრების სიზუსტით. სწორედ ამიტომ დაიწერა ჩემი აზრით დასკვნაში და ექსპერტმა გასცა ამაზე პასუხი და მე ვთვლილოს და დამაკმაყოფილებელი პასუხი უნდა იყოს ყველასთვის.
რუსთავი ორის ფასთან დაკავშირებული უთანხმოება იმით დასრულდა, რომ მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ მოპასუხე მხარეს უარი უთხრა ექსპერტის დასკვნის ამოღების შუამდგომლობაზე. აქვე გავახსენოთ, რომ ქიბარხალვაშის მტკიცებით მას 2004 წელს ტელეკომპანია იძულებით 7 მილიონ 300 000 დოლარად აყიდინეს და შემდეგ 2006 წელს ასევე იძულებით 300 000 ლარად დაათმობინეს, თუმცა მას არც ეს თანხა აუღია სრულად. 28 ოქტომბერს გამართულ სამართლო პროცესზე მოსამართლე ურთმელიძემ მოპასუხე მხარეს კიდევ რამდენიმე შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა და არც კი განიხილა კიდევ ერთხელ წამოყენებული მოთხოვნა მისი, როგორც მოსამართლის აცილებასთან დაკავშირებით. პარალელურად რუსთავი ორის ხელმძღვანელობა და ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები კვლავაც განაგრძობენ ხმამაღალ ლაპარაკს დამოუკიდებელი ტელეარხის შევიწროებასთან და დახურვასთან დაკავშირებით. ისინი დარწმუნებული არიან, რომ ქართულ ოცნებას სურს 2016 წლის არჩევნების წინ დახუროს კრიტიკულად განწყობილი ილი მაღალ რეიტინგული ტელეარხი. გარკვეული ეჭვები გაუჩნდათ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც და ამის შესახებ არაერთხელ აღინიშნა ბოლო დღეების განმავლობაში. მათ შორის არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, რომელიც რუსთავი ორის საქმის განხილვას პირველივე დღიდან მეთვალყურეობს. ამედაბზე არაფერს ამტკიცებს, მაგრამ სწორედ ამგვარი ეჭვების ნაწილზე ლაბარაკობს რადიო თავისუფლებასთან ორგანიზაციის წარმომადგენელი გია გვილავა.
განსაკუთრებით ამ ეჭვებს რაც ჩვენ გავგვაჩნია და რაც ზოგადად საზოგადოებას გააჩნია, აძლიერებს ისიც, რომ ძალიან პერიოდის განმავლობაში და მანამდე ძალიან დიდი ხნის ადრე თავრობის რიტორიკა იყო იმგვარი, რომ პირდაპირ ყოველ შემთხვევაში, როცა შეეძლოთ ისინი აკრიტიკებდნენ რუსთავიოს და ძალიან ძიმე რიტორიკა იყო საბოლოო ჯამში. ახლა გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს ხეჭვებს ძალიან აძლიერებს. ზოგადად პროცესთან დაკავშირებით, ჩვენთვის რამოდენიმე ეტაპზე გასაკვირი იყო ზოგიერთი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ დავინახეთ დასაბუთება კონკრეტული შემთხვევების. ძალიან ბევრი შემოგონება იქნა დაყენებული განსაკუთრებით რუსთავი ორის ხარის მიერ. ყველა ამ შემთხვევაში არ დასაბუთებას უყოფილი არ ყოფილა, რატო არ იქნა დაყენებული ზოგიერთი შემოგონება.
ხელისუფლება კი თავისუფლებს ცდილობს გაემეჯნოს მსგავს ეჭვებსა და მათ წარმომშობ ფაქტორებსაც, მათ შორის მაგალითად დებუტატ გოგი თოფაძის 27 ოქტომბრის განცხადების სახით. დებუტატმა თოფაძემ სამშაბათს თქვა, რუსთავი ორი ხვალ აღარ იარსებებსო. ეჭვებისა და კითხვის ნიშნების უსაფუძლობის დამტკიცებას 28 ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შეეცადა და მან თქვა, რომ შეუძლებელია ქართულ ოცნებას ჰქონდეს რუსთავი ორის დახურვის მიზანი, რადგანაც რეალობის გადვა ალისტინებით ეს მიზანი აზრს მოკლებულია.
ჩვენს მიერ გატარებული სწორი დემოკრატიული რეფორმების შედეგად დღეს ათ დღეში შეიძლება გაიხსნას ნებისმიერი ტელეარხი. ასე რომ ნუშფოთავს, ნურც რუსთავი ორი, ნურც ნაციონალური მოძრაობა, ნუ რამე საერთოდ როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, რომ რაიმე შეფერხებას, რაიმე ბარიერებს შევუქმნით რომელიმე ტელეარხს, ან მით უმეტეს რომ მედია გარემოს რაიმე ფორმი ჩვენ დავაზიანებთ.
პროცესის პოლიტიზება ორივე მხარეს აწყობს, ამბობს ჩვენთან საუბრისას კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე, რომლის აზრითაც როგორც ნაციონალური მოძრაობა, ასევე ქართული ოცნება ცდილობენ ძალების მოსინჯვასა და მომზადებას 2016 წლის არჩევნებისთვის, თუმცა ამ ფონზე ანალიტიკოსი არც ხალხის აქტიურობას მოელის და არც რაიმე სახის მღელვარებას.
ხალხი ამ შემთხვევაში არის ძალიან ნეიტრალური და დამკვირვებლის როლში უფრო გამოდის, ვიდრე აგიტირებული. ნაციონალურ მოძრაობას მხარდაჭერა მოსახლეობაში არ აქვს.
უკვლევების მიხედვით ვიმსჯელებთ, არც ოცნებას არ აქვს ხალხში მხარდაჭერა.
დიახ, და ამიტომ არის ხალხი ნეიტრალური. ამას გულისხმობ, ამიტომ ხალხი უფრო უყურებს იმ პროცესს, რაც მიდის.
ვახტანგ ძაბირაძის აზრით, თუ კი მფლობელი შეიცვლება, შესაბამისად შეიცვლება ტელეკომპანიის სარედაქციო პოლიტიკაც და ნაციონალური მოძრაობა პროპაგანდისტულ იარაღს დაკარგავს, ეს დიდ ზიანს მიაყენებს ამ ძალას და შესაბამისად უკან არ დაიხევს. ხოლო რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ანალიტიკოსი თვლის, რომ ამ ეტაპზე მართველი პოლიტიკური ძალის ამოცანას რუსთავი ორის შეზღუდვაზე მეტად წარმოადგენს ნაციონალური მოძრაობის მოძალადისა და მწამებლის იმიჯის განმტკიცება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლელა კუნჭულია, მოგიწყვეტთ რუსთავი ორთან დაკავშირებულ სასამართლო პროცესზე. მე შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული საქმის განხილვა დღეს გაგრძელდება, მოპასუხე მხარის საპაექრო სიტყვით. გუშინდელ ამბებზე მოგიწყვეტთ ლელა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება გადაცემა დილის საუბრები. მე ვარ ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონო რეზო, მივესალმები სმენელს და შეგახსენებთ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ საქართველოს ტყეებზე სატყეო პოლიტიკის რეფორმას შევეხებით და აუცილებლად ვილაპარაკებთ საქართველოს სატყეო პორტალზე, რომელიც არის სიახლე, ესე ვთქვათ, ინტერაქტიული საიტი, და იმასაც გეტყვით, თუ რა ინფორმაციის მიღება და რისი გაზიარება, რა სახით მონაწილეობა შეგიძლიათ თქვენ. წუხარ, რაღაც პრობლემა გვაქვს სმენელის გადაცემაში ჩართვასთან დაკავშირებით, ტექნიკური სრულიად, ტელეფონი არ გვაქვს დროებით, თუმცა შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ფეისბუკის გვერდის საშუალებით, თუ გაქვთ ამის საშუალება ინტერნეტთან, თუ ხართ ახლა facebook.com/დილის საუბრები და იქ მოგწეროთ თქვენს კითხვასაც და მოსაზრებასაც, წავიკითხავ პირდაპირ ეთერში. ვანდა როზო, ახლა მინდა თავად პორტალზე ვთქვათ, რატომ გაჩნდა ეს იდეა? ყველაზე საინტერესო გეტყვით ჩემთვის, როცა ვნახე ეს სიახლე და შევედი თავად საიტზე, იყო ის და რამაც ჩემი ინტერესი გამოიწვია, ის რომ არის საზოგადოების აქტიური მონაწილეობის ტექნიკური საშუალება იმაში, რომ აისახოს საქართველოს ტყეების მდგომარეობა, ის თუ რა ხდება ამა თუ იმ კონკრეტულ ადგილას, სად იჭრება ან სად ირგვება რამე.
დიახ პირველ რიგში
შეიძლება სხვა რამე არის უფრო მნიშვნელოვანი მაგრამ მე ეს მომხდარა
რა თქმა უნდა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ამ საიტის ჯერ ალბათ სტუმარს იმიტომ რომ ბევრ სტუმარს ველოდებით ამ საიტზე და შემდგომში უკვე იმ ადამიანებს რომლებსაც ეს საიტი მშობლიური სივრცე გახდება საშუალება ექნებათ არა მარტო მიიღონ ინფორმაცია არამედ თვითონვე ჩაერთონ თვითონვე მიაწოდონ ეს ინფორმაცია იმიტომ რომ ტყე ჩვენ გარშემოა ყველგან არის და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ტყე რომელიც ჩვენი სახლის ჩვენი სოფლის ჩვენი საცხოვრებელი ადგილის ან ჩვენთვის რაიმე მნიშვნელოვანი ადგილის ახლოს არის ჩვენ გვთავაზობთ ნებისმიერ ადამიანს რომ ამ პორტალის საშუალებით გაავრცელოს ნებისმიერი ინფორმაცია მოგვაწოდოს ჩვენ უზრუნველყოფთ ამ ინფორმაციის მიწოდებას შესაბამის უწყებებთან თუ კი დაუშვათ არის რაიმე პრობლემა და ისინი აკეთებენ რეაგირებას პირველ რიგში ჩვენი მიზანი იყო ამ პორტალის შექმნის მიზანი იყო შეგვექმნა ესეთი ღია საჯარო საინფორმაციო ინტერაქტიული ნებოთ სოციალური სივრცე რომელიც გაერთიანებს ადამიანებს რაღაც ძირითადი პრინციპის გარშემო ჩვენთვის ეს პრინციპი არის ადამიანები რომელთაც აინტერესებთ ტყე
მისამართი ვუთხრეთ საიტის მერეც გავიმეოროთ ვისაც აინტერესებს იქნება ახლაც ნახონ
ეს არის forestry.sen.org და
forestry ბოლოში YT ანუ Y-ით forestry.sen კავკასიის გარმოსდაცვითი
CENN ანუ senen
.org forestry.senen.org
დიახ ვინც ფიქრობს რომ დღეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვათ ჩვენ გვინდა და ვიცით რომ აუცილებლად უნდა გადავარჩინოთ, უნდა დავიცოთ, უნდა შევინახოთ ტყეები, რომ აუცილებელია ეს იმისთვის, რომ ჩვენ უბრალოდ ვისუნთქოთ, უბრალოდ გქონდეს უსაფრთხო გარემო, გქონდეს წყალი, იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს ადგილი, სადაც წავალთ, დავისვენებთ, რეკრეაციისთვის, ლაშქრობისთვის, სიამოვნების მიღებისთვის, ვისთვისაც ეს საკითხები მნიშვნელოვანია, ამისთვის არის შექმნილი ეს სივრცე და პირველ რიგში ეს საიტი სწორედ ამ ადამიანებს გაერთიანებს და მე ვიცი რომ ასეთი ადამიანები არიან ძალიან ბევრი საქართველოში. მეორე არის ამ საიტზე იქნება ინფორმაცია, რომელიც დღეს ეხება თუკი თქვენ გინდათ ჩვენ მიზანი ასეთი იყოს, ცოტა ამბიციური, თუკი ადამიანს სურს მიიღოს ინფორმაცია დღეზე, რა ხდება, როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასევე გლობალური მასშტაბით, უნდა შევქნათ ჩვენ ესეთ სივრცე, რომ იმ ადამიანს სხვაგან არ დაჭირდეს წასვლა და ყველა ეს ინფორმაცია იყოს ამ სივრცეში. ყოველდღიურად ჩვენ გვაქვს რამდენიმე სიახლე მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, ჩვენ გვაქვს შემეცნებითი სტატიები, ჩვენ გვაქვს ელექტრონული წიგნები, ჩვენ გვაქვს ფილმები, ვიდეო ლექციები, სხვადასხვა კვლევითი ხასიათის დოკუმენტები, ასევე ოფიციალური წყაროებიდან მიღებული ინფორმაცია და ეს ახლდება ყოველდღიურ რეჟიმში. ისე რომ თუკი თქვენ გაინტერესებთ დღეს რა ხდება, გუშინ რა მოხდა, რა ხდება ამ კვირაში, რა იგეგმება მომავალ კვირაში, ჩვენ შევეცდებით რომ ყველა ეს ინფორმაცია და შევეცდებით არ გამოგვრჩეს რამე, ყველაფერი იყოს თავმოყრილი ამ საიტზე.
მე კიდევ კითხავთ უფრო დაწურებით, რა სახის ინფორმაცია შეიძლება ვთქვათ მომხმარებელმა რომ გააზიაროს ამ საიტის საშუალებით, მაგრამ თქვენ ახსენეთ რომ თუკი რაიმე პრობლემა იქნება, შესაბამისი უწყება ჩაერთვება და შევეცდებით პრობლემის მოგვარებასო. რაიმე წინასწარი მოლაპარაკება შეთანხმება თუ გაქვთ პირველ რიგში გარემოსდაცვის სამინისტროსთან ან სხვა უწყებებთანაც, შესაძლოა ეს მხოლოდ გარემოსდაცვის სამინისტროს არ ეხებოდეს პრობლემები, რომლებიც დღეს შეეხება, თუ ეს აწიას ვთქვათ, აწიეწყება პროცესი.
დიახ, ჩვენ გვაქვს გაფორმებული მემორანდუმი გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან, რომელიც გულისხმობს, რომ ჩვენ მივაწვით ამ ტიპის ინფორმაციებს და ისინი უპასუხებენ, გააკეთებენ რეაგირებას ამ ინფორმაციაზე. უფრო მარტივად რო ახსნათ, ვთქვათ, თქვენ შეესარით, მოხდით ისეთ სიტუაციაში, როდესაც გახდით მოწმე გარკვეული პრობლემის, რაც დღესთან არის დაკავშირებული, თქვათ, იჭრება ტყე, გაქვთ არალეგალურად, არის ბრაკონიერობის ფაქტი. არალეგალურად,
მაგალითად, წავა წყდი ვითარებას, როცა აი ჭრიან ხეებს. არ ვიცი, ლეგალურია თუ არალეგალური.
დიახა, ამიტომ ამ ინფორმაციას მარტივად ტვირთავთ და ამისთვის ჩვენ გვაქვს ინტერაქტიული რუკა და პირდაპირ ენთება ის წერტილი, სადაც მაღალი რეზოლუციის რუკა, სადაც ზუსტად შეგიძლიათ დააფიქსიროთ სად იმყოფებით და იქ დასვას წერტილი და იქ უკვე დაისმება XY კოორდინატები. თუმცა ეს ინფორმაცია მაშინვე დაუყოვნებლივ არ ქვეყნდება, ამას ჭირდება ალბათ რამდენიმე წუთი და აუცილებელია ტელეფონის ნომრის მითითება იმისთვის, რომ ეს ინფორმაცია გამოქვეყნდეს, საჭიროა მისი გადამოწმება. მუდმივ რეჟიმში ამ საიტის მოდერატორი, რედაქტორი უყურებს ამ ინფორმაციებს და ამ ინფორმაციის დადებისთანავე ახდენს მის გადამოწმებას, რეკავს წყაროსთან და თუ კი ბუნებრივია მას აქვს შესაბამის კომპეტენცია, რომ გადამოწმება შეძლოს, თუ კი დადასტურდა, რომ აქ რეალურად შეიძლება ქონდეს საქმე გარკვეულ დარღვევასთან, გარკვეულ პრობლემასთან, ეს შეიძლება იყოს პოზიტიური ინფორმაციაც, ბუნებრივია.
ხო, ესეც უნდა მეკითხა, ხო.
რა თქმა უნდა, ანუ ეს არის ყურაცაღები ინფორმაცია, ან ეს საჭიროებს რეაგირებას ხელისუფლების მხრიდან. ამ შემთხვევაში ის უკვე ამ ინფორმაციას დებს რუკაზე, არავის არ ეგონოს, რომ ეს არის დაუშვათ 24 საათიანი ინტერვალი, ეს ხდება დაუყოვნებლივ, სწრაფად და საჭირო შემთხვევაში და ხშირი იქნება დარწმუნებული ვარ ამის საჭიროება, ამ ინფორმაციას აწვდის გარემოს ეროვნული სააგენტო, იქნება ეროვნული სატყეო სააგენტო, იქნება ზედამხედველობის სამსახური, იქნება რათა მათ მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება. ჩვენ ახლო მომავალში ასევე გეგმავთ, ალბათ ნოემბრის შუა რიცხვებში უკვე მზად გვექნება მობილური აპლიკაციაც, რათა კიდევ უფრო გავამარტივოთ ეს პროცესი
და მნიშვნელოვანი
იქნება ამ მონიტორმა ტყის ტყის ნებისმიერმა ადამიანმა, რომელსაც შეუძლია რომ უკვე გახდეს ტყისველი, ტელეფონითვე მარტივად გადაიღოს ფოტო, თუმცა ფოტოსატვირთვა ეხლაც შესაძლებელია, უფრო რთულია, გადაიღოს ფოტო და პირდაპირ გაგზავნოს. ფოტო არის ყველა საუკეთესო კეთებულება.
ჩემი შეკითხვა, ტექნიკურად თუ გამოსცადეთ ეს?
კი, რა თქმა უნდა, არის უკვე ინფორმაციები დევს ამ რუკაზე, თუმცა რა კი ახალია ეს, ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ჯერ ბევრ ადამიანს მივაწოდოთ ამის შესახებ ინფორმაცია და რა ვიცი, იმედია იმდენი ინფორმაცია შემოვა ამ რუკაზე, რომ რეაგირება უკვე გართულდება. ჯერჯერობით შემოდის იმდენი ინფორმაცია.
აი, ამის იმედი რატომ გაქვთ? ეს მე მაინტერესებს, ძალიან მინდა რომ ასე იყოს, რა თქმა უნდა. რეზო გეთიაშვილია ჩვენი სტუმარი, ეთერშია დილის საუბრები და დილის საუბრები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს 11:10 წუთიდან, ზუსტად ვიტყვი დროს, 11:10 წუთიდან 11 საათამდე გრძელდება ეს გადაცემა, რომელიც არის ინტერაქტიული, თუმცა დღეს გვაქვს პატარა ტექნიკური ხარვეზი ტელეფონთან სატელეფონო კავშირის გამო და მე შემოგთავაზებთ ალტერნატიულ გზას, თუმცა ეს მუდმივად მუშაობს, ალტერნატიულიც არ უნდა დავარქვათ. ეს არის ფეისბუკის საშუალებით დაკავშირება ჩვენთან, facebook.com/dilisaubrebi. შეგიძლიათ ახლაც შემოხვიდეთ და მოგწეროთ, შეკითხვა იქნება ეს თუ მოსაზრება და გთავაზობთ მართლაც უკვე ალტერნატიულ და დროებით კომუნიკაციის საშუალებას დღეს ჩვენთვის. მობილურის ნომერს გამოვაცხადებ, რომელზეც შეგიძლიათ დარეკოთ თუ მოახერხებთ ჩაწერას ახლა და შემდეგ კიდევ გავიმეორებ. ეს არის 593-65-17-60, 593-65-17-60. ტყეებზე ვლაპარაკობთ დღეს, თუ კი გაქვთ ინტერესი რომ ჩაგვერთოთ საუბარში, სცადეთ, ესეც შეგვიძლია ასე ვთქვათ კუსტარულად, მაგრამ ჩაქრთოთ აი ამ მობილური საშუალებით ჩვენს გადაცემაში 593-65-17-60. 11-ის ნახევარი შესრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში დათო ქორიძეა სტუდიაში და მას მოვუსმინოთ, შემდეგ კი დავბრუნდები სტუმართან ერთად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქალაქო სასამართლოში. რუსთავი ორის საქმეზე პროცესი დღეს 11 საათზე განახლდება. დღევანდელ ცდომაზე მხარეები დასკვნით სიტყვას იტყვიან, რის შემდეგაც მოსამართლე გადაწყვეტილების მისაღებად გავა. შეგახსენებთ, რუსთავი ორის საქმეზე პროცესი გუშინ 10 საათიდან მიმდინარეობდა. გუშინელ პროცესზე მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ არ დააკმაყოფილა რუსთავი ორის ადვოკატების შუამდგომლობა საქმე და რამდენიმე მტკიცებულების ამოღების შესახებ. თავდაცვის მხარე ითხოვდა, რომ მტკიცებულებათა ნუსხიდან ექსპერტ შოთა ივანაშვილის დასკვნა ამოეღოთ. საქართველოს მთავარი პროკურორის პოსტზე ამ დროისთვის იუსტიციის მინისტრთან ორი კახაკახიაშვილისა და ირაკლი შოთაძის კანდიდატურებია შესული. ამის შესახებ თეა წულუკიანმა განაცხადა მინისტრის თქმით. იგი მზადაა 13 ნოემბრამდე გაიაროს კონსულტაციები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საადვოკატო ბიუროებთან, ადვოკატთა ასოციაციასთან და საზოგადოების წევრებთან, რომლებიც დამატებით კანდიდატთა სიას მიაწვდიან. განსაკუთრებულ აქცენტს ვაკეთებ ქალ კანდიდატურაზე, რადგან სამპირიან სიაში, რომელიც უნდა შევადგინო, მინიმუმ ერთი უნდა იყოს განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი. ელი განაცხადა თეა წულუკიანმა. მისივე განმარტებით სამკაციან სიას 14 ნოემბერს დილით გამოაქვეყნებს. ხილსა და ყურძნის მასალაზე დამზადებულ სპირტიან სასმელებზე აქციზის გადასახადი მცირდება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით გამართულ ეკონომიკურ საბჭოს ხდომაზე აღინიშნა. გერმანია იმუქრება, რომ უკან გააბრუნებს ათასობით დევნილს ავღანეთსა და ბალკანეთიდან, მას შემდეგ რაც ქვეყნის საზღვარზე გადაჭარბებულად ბევრი დევნილი ჩამოვიდა. ავსტრია აცხადებს, რომ იწყებს ტექნიკური ბარიერების აღმართვას თავის ტერიტორიაზე მეზობელი სლოვენიიდან და მიგრანტების შესვლის გასაკონტროლებლად. ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ინფორმაციით, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ სულ ცოტა 13 ჟურნალისტი და სხვა მედია მუშაკი დახოცა ჩრდილოეთ ერაყის ქალაქ მოსულში 2014 წლის ივნისში მისი დაპყრობის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოფსადიო თავისუფლება, ეს იყო დათო ქორიძე, ახალი ამბები გაგაცნოთ მან. 10 საათი და 32 წუთია ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები. დღეს ვლაპარაკობ ჩვენ ტყეებზე, საქართველოს ტყეებზე, ახალ პორტალზე, საქართველოს სატყეო პორტალზე, რომელიც ამოქმედდა და რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში და ჩემი სტუმარიც დამეთანხმა, ბატონი რეზო გეთიაშვილია ჩვენთან დღეს სტუმრად კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელიდან, რომ არის ამ პორტალის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ნაწილი ის, რომ მასში აქტიურად შეუძლია მონაწილეობა საზოგადოებას ტყეებზე მონიტორინგის თვალსაზრისით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთოს ამ პროცესში და ეს იქნება ერთ-ერთი იარაღი დამატებითი ამისათვის. ახლა 10:33 წუთია, რამდენიმე წუთით ეთერს მუსიკას დაუთმობთ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. იმედი მაქვს თქვენთან ერთადაც ძვირფასო მსმენელებო, ტელეფონის ნომერს გთავაზობთ დღეს დროებით ალტერნატიულს 593-65-17-60 593-65-17-60 სადა დარეკვამ ნომერზე და შევეცდებით ჩაქრთოთ გადაცემაში. ჩვენი მუდმივი სატელეფონო ხაზი ამჟამად გათიშულია, პრობლემა რაღაც ტექნიკური ხდება ხოლმე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში.
ხო თმალა გუნა
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელის გარემოსდაცვითი პროგრამების კოორდინატორი. ლაპარაკობთ საქართველოს სატყეო პორტალზე. მე მსმენელს დღეს ტექნიკური ხარბაზის გამო შევთავაზე ალტერნატიული ტელეფონის ნომერი, მობილურის ნომერი და როგორც ხმის რეჟისორი მეუბნება, არის პირველი მსმენელი ხაზზე. დიდი მადლობა მას ამისთვის. გისმენთ, დილამშვიდობის. გისმენთ, დილამშვიდობის. გესმით ჩემი ხმა.
დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, დილამშვიდობის.
გამარჯობა ქალბატონო, გისმენთ.
მოგესალმებით.
ძალიან საინტერესო გადაცემა გაქვს ნინო, მართლა თავი წეში უნახეთ შვილებსა. мама ხარ შენი ვალიაო, ჩვენ მუსიკაც ვიცით, გასული საუკუნეში როგორ დაიწერა ვაღიდემა ასეთი მშვენიერი სიმღერა. მართლაც აუცილებელია და ძალიან საინტერესო საინტერესო სტუმარიც ხალხა ძალიან დროულიც არის და კიდე დაგვიანებულიც არის, ნახევარი წელი გაჭეხელია ჩვენთან და ეხლა რომ მიწვიან აუცილებელია დღეს დღეს მივხედოთ, ვიტომ რომ ეს არის ჩვენი ჟანგბადი, ეს არის ჩვენი ჯანმრთელობა, ეს არის
რა თქმა უნდა
საქართველოსი ნაკრძალები გვაქვს. ეხლა ნაკრძალებსაც უნდა მივხედოთ და თბილისში ხო აუცილებელია, რამდენიმე გაიჩეხა, რამდენიმე გაიჩეხა და ძალიან დროულია თქვენი გადაცემა და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმარს და თქვენ ასეთი
დიდი მადლობა პირიქით.
დიდი მადლობა ქალბატონო, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. მე მესმის რომ მობილურის ნომერზე დარეკვა შეიძლება უფრო არაპოპულარული იყოს და ნამდვილად გავიგებ ძალიან კარგად თუ კი მსმენელი ან ვერ დარეკავს ან შედარებით ნაკლები დარეკავს. მესმის რომ შეიძლება მეც სურდეს მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. სამწუხაროდ ტექნიკური პრობლემა გვაქვს, ეს ნომერი, რომელსაც გთავაზობთ დროებითი და მხოლოდ ალტერნატიული საშუალება, ჩვეულებრივი მობილურის ნომერია 593-65-17-60, 593-65-17-60. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, თუ კი ასე ვთქვათ, სანახმა ხართ, რომ მობილურის ნომერზე დარეკოთ და მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე და ასე ვთქვათ, სიხარულით ვარ გაკვირვებული ვარ და სასიამოვნოდ რომ მიტყვიან. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ. დილამშვიდობის, გესმით?
გამარჯობა.
გამარჯობა
ბატონო.
ალო.
გისმენთ, ეთერში ხართ.
სამები და ქალბატონინო, რამიდან ეცითია თქვა და მეთქვა თქვენთვის. აი ქალბატონმა აღნიშნა, რომ კარგი სიმღერა იყო და ეს სიმღერა რატომღაც მიივიწყეს ალბათ, იმიტომ რომ ზოგიერთ მამანს არ აწყობდეს დღეს შეხვა და გაჭირდა ჩეხვის საგრძნობა და რა იმიტომ და კიდე მეთქვა და მატები და აი როდესაც კი დღეს არის ეკუთვნის აღდგენი ბუნებრივ რესურსებს, მაგრამ ის აღდგენითია მანამდე სანამ ბალანსი იქნება დაცული ჩეხვასა და მის ამოსვლას შორის და აი მას უნდა მიესწრო და კიდე რამიდან და მეთქვა აი როდესაც შეშას, როდესაც ადამიანი დღეს როდესაც იყენებს შეშას, მისთვის უნდა არსებობდეს ალტერნატიული საშუალება და ხშირად გვესმის რომ აი მაგათთან გადაცემში რომ გარკვეულ სოფლებს უჭირს გაზის პრობლემა, არ აქვს გაზთან დაკავშირებით და აი ეს საკითხი კომპლექსურად უნდა იქნეს განხეთული. დღეს შეხვა რო არის,
რა თქმა უნდა,
გაზი უნდა შემოიტანო და აი ამ გაზთან კიდე აჟიოტაჟი ახლა და იქნებ მართლა საქართველოს შეჭდება დამატებითი გაზის შემოთანა რომ შეიხსნოს ეს ბალანსი და ყველა სოფელში იქნეს გაზი გათბობის მიზნითაც.
დიახ, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს, ვინც დაგვირეკა. დიდი მადლობა მსმენელს, ვინც გვისმენს და ასე ვთქვათ, იტანს ამ ძალიან ხარვეზიან ჩართვებს. სატელეფონოს უბრალოდ დღეს სხვა გზა არ გვაქვს, ტექნიკური პრობლემა გვაქვს და მაინც მივეცით საშუალება მსმენელს, რომ მობილურის ნომერზე დაგვიკავშირდეს. ბატონო რეზო, გთხოვთ გამოეხმაუროთ მსმენელს. რეზო გეთიაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს.
დიახ, მადლობა მსმენელებს გამოხმაურებისთვის. ვიტყოდი, რომ რაღაც ისტორიული ფუნქცია, რომელსაც წე ყოველთვის ასრულებდა საქართველოში ბოლო 20-25 წლის განმავლობაში განსაკუთრებული გახდა. რეალურად ჩვენ გამოვიარეთ გაჭირვების წლები, სიცივის წლები და ჩვენ ტყემ არა მარტო გაგვათბო, არამედ რა ვიცი, საჭმელიც მოგცა, ჩაგვაცვა, დაგვახურა, ამით შემოსავალიც მივიღეთ. გადაგვარჩინა რეალურად და ძალიან დიდი ფუნქცია შეასრულა დაწყებული 90-იანი წლებიდან. უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს დრო რაღაცნაირად უნდა დავამთავროთ, იმიტომ რომ თითოეული წელი, თითოეული წლის ჩვენი გათბობა ჯდებოდა 1 მილიონი ხე და შეუძლებელია, რომ ჩვენ საქართველოში კონდეს განუსაზღვრელი რაოდენობის ხეები და ეს არ ამოიწუროს. დღეს უკვე არის ნიშნები, რომ ეს უკვე ლიმიტია, ეს უკვე მივედით ბოლოში და ჩვენ დროზე უნდა გამოფხიზდეთ და უნდა დავასრულოთ ეს წლები და ჩვენ უნდა გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯები პირველ რიგში ხელისუფლებამ და მეორე თვითონ მოსახლეობამაც. მე მინდა ქალბატონს გამოეხმაურო, რომელიც აცხადებს, რომ ალბათ იმ ლექსის ინტერპრეტაციას გავაკეთებთ, мама ხარ შენი ვალია და დედა ხარ შენი ვალია, იმიტომ რომ ძალიან სასიამოვნოა, როცა ქალბატონი აქტიურობს, ყოველთვის ასე ითვლებოდა, რომ ტყეში რაღაცა დომინანტები იყვნენ მამაკაცები, მაგრამ ჩვენ საიძეც განსაკუთრებით აქცენტს გავაკეთებ იმაზე, რომ ნებისმიერი ასაკის დაწყებული ბავშვებიდან მოსწავლეები, სტუდენტები, უფროსი ასაკის ადამიანები, ქალები, ყველა ადამიანი იყოს აუცილებლად ამაში ჩართული და აი ძალიან კარგი იდეა იყო ეს შესანიშნავი სიმღერები, რომელიც არსებობდა, ჩვენ ამაზე ჯერ არ გვფიქრია და შეიძლება ესე შევთავაზოთ ჩვენი საიტის მომხმარებლებს.
რატომაც არა, მომხმარებელმა შემოგთავაზოთ თავის ლექსი იქნება თუ სიმღერა. ესეც ალბათ გაზიარდება, ხომ? რაღაცას. მაგრამ ვიდრე სიმღერამდე, ასე ვთქვათ, მივალთ, მინდოდა მეკითხა რა მოლოდინი გაქვთ, იქნება ეს თბილისიდან თუ რეგიონებიდან, სულ ერთია აქტიურობის თვალსაზრისით. რა ინფორმაცია გაქვთ, რა ინტერესი არსებობს იმისა, რომ მოსახლეობას სურდეს თავად, ასე ვთქვათ, მეტი თვალით, მეტი ხელით და მეტი გულისყურით გაუწიოს მონიტორინგი ტყეების მდგომარეობას და იმას, რაც ხდება ტყეებში. ზოგი ხდება ადამიანის ხელით, ზოგი ბუნებრივად და ასე შემდეგ.
დიახ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ თვითონვე შევთავაზოთ სხვადასხვა საინტერესო პროდუქტები, ასე დავარქვა, ცოტა არ არის ორი სიტყვა, მაგრამ მაინც აი საზოგადოებას რომელიც დაინტერესებულია ამ საკითხით. ერთ-ერთი ასეთი არის ფოტოკონკურსი, ეს არის სასკოლო ფოტოკონკურსი, რომელსაც დავარქვით ფოტოსინთეზი. უკვე იყო 2015 წლის კონკურსი და საკმაოდ წარმატებულად ჩაიარა და ძალიან ბევრი ასობით სკოლა მონაწილეობდა და ათასობით მოსწავლე და მათი უმეტესობა პრიზებით დასაჩუქრდა და მაშინ იყოს ჩვენი სლოგანი, ჩვენი ფოტოკონკურსის დღე შეშა არ არის და წელს უკვე გვაქვს ახალი სლოგანი, ეს არის ფოტოგრაფია ნადირობის წინააღმდეგ და ჩვენ მოუწოდებთ, ვცდილობთ, ჩავდივართ ყოველდღიურად ათობით სკოლაში იმართება შეხვედრები და მოუწოდებთ ყველას, რომ გადაიღონ ფრინველები, ცხოველები, მწერები, ფაუნის წარმომადგენლებიც დიდარია ჩვენი ქვეყანა და მოგვაწოდონ და მათ ნამდვილად აქვთ დიდი შანსი, რომ ბევრი პრიზი დაიმსახურონ. გარდა ამისა, ჩვენ დავაწესეთ ნიკო კეცხოველის სახელობის პრემია, წელს უკვე გაიცა სამი ხარისხის პრემია, მომავალ წელს ვაპირებთ, რომ კიდევ გაიცემა ეს პრემია, ეს გარემოსდაცვის სამინისტროსთან ერთად არის დაწესებული. იმისთვის, რომ ჩვენ თვითონ მივეხმაროთ მოსწავლეებს კარგი ფოტოების გადაღებაში, ჩვენ ვაწყოთ ფოტოტურებს, ჩვენ უკვე მოვიარეთ 6-7 დაცული ტერიტორია, ეს არის ორდღიანი ვიზიტები თავისი გამისთევით კარვებში, ჩასაფრებები, სხვადასხვა ველური ბუნების სხვადასხვა წარმომადგენლებზე მათი გადაღებები. მე ვახსენე, ჩვენ გავაკეთეთ ელექტრონული წიგნები, უკვე ნიკო კეცხოველის 8 წიგნი გავაკეთეთ, ასევე გავაკეთეთ ლაშქრობის უსაფრთხოების შესახებ წიგნი, გავაკეთეთ ვიდეო ლექცია და ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ბევრ ადამიანს წაიკითხოს, იმიტომ რომ ეს არის უზარმაზარი კულტურული მემკვიდრეობა, მას არ აქვს მხოლოდ და მხოლოდ გარემოსდაცვითი ღირებულება და სამეცნიერო ღირებულება, ეს არის პირველ რიგში მხატვრული, მაღალი მხატვრული ღირებულების წიგნები და ამისთვის ჩვენ შევთავაზეთ სკოლებს, რომ წაეკითხათ ეს წიგნები, შეერჩიათ მას სასურველი ეპიზოდი და გაემეორებინათ 50-60 წლის ინგავლილი გზა, თვითონაც გაევლოთ ეს გზა და ხელახლა აღწერათ. ამ კონკურსში ჩართული იყო 45 სკოლა, საბოლოო ჯამში ჩვენ 25 სკოლა შევარჩიეთ, ჩვენ თვითონ დავეხმარეთ, უყიდეთ კარვები, ინსტრუქტორები გავაყოლეთ, ფოტო ცნობილი ესეთი პროფესიონალი ფოტოგრაფები გავაყოლეთ მათ და გავაგზავნეთ რამდენიმე დღიან მარშრუტებზე და მათ უკვე მოამზადეს რეპორტაჟები, გამოაქვეყნეს ეს რეპორტაჟები, მომზადდა ასევე ფილმები, რომლის გამოქვეყნებაც დაიწყება თანდათან ამ ჩვენი საიტის საშუალებით, YouTube-ის საშუალებით და ამ ფილმებში ჩვენ ნახავთ ძალიან ბევრ შემეცნებით მასალას, ჩვენ ნახავთ და ალბათ რაღაცნაირად გაუჩენთ კიდევ უფრო მეტ სურვილს ადამიანს, რომ წავიდეს ტყეში, წავიდეს ჩვენს დაცულ ტერიტორიაზე, ცოტა ხანში ჩვენ ვაკეთებთ კიდევ სხვა ტიპის აპლიკაციას, სადაც დატანილი იქნება ყველა მარშრუტი და ადამიანს შეეძლება, რომ გაიგნოს გზა ნებისმიერ ტყეში, ნებისმიერ ადგილას და ასევე კონდეს სერვისების შესახებ სრული ინფორმაცია, სად რისი ნახვა, გადაღება შეიძლება.
და ეს ყველაფერი შეგიძლიათ ნახოთ forestry.sen.org-ზე. რეზოგეთიაშვილია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილი საუბრებია ეთერში და ხმის რეჟისორი მანიშნებს, რომ სატელეფონო ხაზია გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი თამარ ბაგრატია. მე გეტყვით აგრეთვე, რომ ის გვერდება ძალიან საინტერესო ღონისძიებიდან და სწორედ ამიტომ ვთხოვეთ მას ჩართვა დღევანდელ გადაცემაში, ღონისძიებიდან, რომელიც გვეხება ყველას ეს საკითხი და პრობლემა. ეს არის სტიქიური ბუნებრივი მოვლენების ადრეული შეტყობინების სისტემები და საერთაშორისო გამოცდილებაზე იქნება ლაპარაკი კონფერენციაზე, რომელიც ახლა მიმდინარეობს თბილისში და სწორედ ამ ღონისძიებიდან გვერდება ქალბატონი თამარი დილამშვიდობის. ქალბატონი თამარ, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
დიდი მადლობა, რომ გვერდებით. ტექნიკური ხარვაზი გვაქვს მცირედ, ამიტომ რამდენიმე წუთს დაგითმობთ მხოლოდ, რომ შესაძლებელი იყოს მოსმენა ინფორმაციის იმ ღონისძიებაზე, რაც ახლა მიმდინარეობს და რა კავშირი აქვს ამას, რა პრაქტიკული კავშირი აქვს ამას საქართველოსთან.
დღეს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით და გაეროს განვითარების პროგრამის დაფინანსებით ტარდება საქართველოში პირველად ამ თემაზე არსებითის მასშტაბური კონფერენცია, რომელიც ეხება სხვადასხვა სტიქიური პროცესების, ადრეული შეტყობინების სისტემებს. სამწუხაროდ საქართველოში არც გამოცდილება არსებობს ამ ხრივ დიდი და შესაბამისად ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი არის დღეს საერთაშორისო წარმატებული გამოცდილების გაზიარება სხვადასხვა სექტორის ბუნებრივი მოვლენების ადრეული შეტყობინების სისტემების შესახებ. დღეს ჩვენ გვყავს სტუმრები ფინეთიდან, შვეიცარიიდან, საფრანგეთიდან, ფილიპინებიდან, მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციიდან, რომლებიც გაგვიზიარებენ იმ წარმატებულ გამოცდილებას, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყანაში არსებობს ისეთი ბუნებრივი პროცესების, როგორიც არის წყალდიდობა, ზვავები, სხვადასხვა ტიპის მეტყოლი პროცესები. გვაქვს ასევე ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია სოფლის მეურნეობაშიც კი, როგორ შეიძლება ადრეული შეტყობინების სისტემები არსებობის, რათა მინიმუმამდე იყოს დასრული ეკონომიკური ზარალი.
ძალიან დიდი მადლობა ქავატონ. თამარ, სამწუხაროდ ვერ ვაგრძელებთ საუბარს მეც, იმიტომ რომ ძალიან ხარვეზით არის ხმა ეთერში, რაც არის ჩვენი ბრალი. ანუ თქვენ მხოლოდ მადლობას გიხდით, ძალიან დიდი მადლობა, და ასევე მსმენელს და ქავატონ თამარსაც ვპირდებით, რომ ამ თემას ჩვენ მივუბრუნდებით მომავალში, მომავალ გადაცემებში, და თემა არის ძალიან აქტუალური საქართველოსთვის, და ქავატონმა თამარმაც აღნიშნა, რომ გამოცდილება თითქმის არ არის ჩვენს ქვეყანაში ამ წინასწარი, ასე ვთქვათ, ადრეული შეტყობინების უკაცრავად, სტიქიური ბუნებრივი მოვლენების ადრეული შეტყობინების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა თვალსაზრისით, იქნება ეს უსაფრთხოების თუ ეკონომიკური თვალსაზრისით, და ამის მოწმენი სამწუხაროდ არაერთხელ გამხდარვართ საქართველოში, და ეს კიდევ ცალკე საუბრის თემა არის, რაზეც აუცილებლად ვილაპარაკებ, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს, რისი საშუალება აქვს დღეს ქვეყანას. ბატონო რეზო, თუ გსურთ, რომ ამ თემას გამოეხმაუროთ ახლა.
დიახ, რა თქმა უნდა, ამ ხრივ ძალიან მძიმე მდგომარეობაა და ხაზს გაუსვამდი, რომ ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია ისევ ტყეების სწორი და მდგრადი მართვა. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ სტიქიებზე, ჩვენ ძირითადად ვხედავთ, უყურებთ, ვაფიქსირებთ შედეგებს, და ეს შედეგები ძირითადად ხდება ურბანულ ტერიტორიებზე, მათ შორის უკვე ჩვენს დედაქალაქშიც ჰქონდა ზაფხულში ძალიან მძიმე შედეგები, მაგრამ რეალურად მიზეზები არის ოდნავ ზევით, შეიძლება სულ რამდენიმე კილომეტრში, და ეს მიზეზები არის ტყეში, და იქ ტყე არის დაზიანებული, ტყე არის განადგურებული, დეგრადირებული, ის ტყე უკვე ვეღარ ასრულებს თავის ფუნქციას, და სწორედ იქ არის საჭირო ზომების მიღება, იქ არის საჭირო მართვა იმისთვის, რომ დაბლა ურბანულ ტერიტორიაზე მომავალში უნდა დავასრულოთ, და ქალბატონი თამარის დამეთანხმება და ხელისუფლების პოზიციაც ალბათ ასეთია, რომ დავასრულოთ მხოლოდ შედეგებთან ბრძოლა, და უნდა დავიწყოთ ზომების მიღება მიზეზების წინააღმდეგ, და ეს ნიშნავს იმას, რომ უნდა დავიწყოთ ტყეების გრადი მართვა. პირველ რიგში შევაჩეროთ დეგრადაციას, ნიშნავს შევაჩეროთ ის მიზეზები, რომელიც ამ დეგრადაციის საფუძველი
ხდება. სატყეო პოლიტიკის რეფორმა მესმის, რომ დიდი თემაა ძალიან, და ეხლა უსამართლობა გადაცემის ბოლოსკენ რომ ვიწყებ ამაზე საუბარს. სატყეო პოლიტიკის რეფორმის პროცესი, რა ხდება, რა ძირითადი, რა გაკეთდა, რა ეტაპზეა, და რა იქნება კიდევ?
მოგეხსენებათ,
კავშირშია საქმესთან ერთია კარგი მონიტორინგი, მაგრამ რეალურად რა კეთდა?
სახელმძღვანელო დოკუმენტი, ეს არის ეროვნული სატყეო კონცეფცია, ახლა მიმდინარეობს რეფორმის სტრატეგიის შემუშავება, ამის შემდეგ უკვე დარგობრივი სტრატეგია შემუშავდება, პარალელურად მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სოფლიო ბანკის მხარდაჭერით და ევროკავშირის მხარდაჭერით ახალი სატყეო კოდექსის მომზადება, რომელიც რადიკალურად ცვლის ტყეების მართვის არსებულ სისტემას. მაგალითად, წინასწარ პროექტის მიხედვით უკვე აღარ იქნება ეგრეთ წოდებული სოციალური ჭრა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ამის გახმოვანება, გახმაურება უკვე შეგვიძლია. ეს ნიშნავს იმას, რომ დღევანდელი კანონმდებლობით, როცა ადამიანს შეუძლია აიღოს ბენზოხერხი, წავიდეს ტყეში, მოჭრას ხე, მიიტანოს მი და იმარაგოს ზამთრისთვის საჭირო სათბობის შეშა, ამის საშუალება ხვალ უკვე აღარ იქნება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ
ადამიანი, ეს ძალიან ცუდი ინფორმაცია ბევრისთვის. ახლა
ეს არის რეალურად ათასობით და ათათასობით ადამიანი, რომელიც ჩართულია ამ საქმიანობაში, თქვათ რომ ეს არალეგალურია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის სოციალური საკითხი და ბუნებრივია, ხელისუფლებას აქვს თავისი გეგმები, და ეს არ ხდება ისე, რომ ვიღაცას დაკარგავს სამსახურს. პირიქით, იგეგმება, რომ მოხდეს მათი საქმიანობის ლეგალიზაცია და მათ უკვე ოფიციალურად, როგორც სატყეო თანამშრომლებმა, გააგრძელონ თავისი საქმიანობა, და რაც თავარია, ეს საქმიანობა განხორციელდეს კონტროლის ქვეშ, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ვიმეორებთ, რაღაცნაირად უნდა დავასრულოთ აი ეს მძიმე და ბნელი წლები, როდესაც დღეს უმოწყალოდ გაფავდით, და ეს რაღაც კონტროლის და მონიტორინგის ქვეშ უნდა განხორციელდეს. არავინ არ ამბობს, რომ ჩვენ შეშა აღარ გვჭირდება, ჩვენ რა შეშას გვჭირდება, შეიძლება ცოტა შევამცირდეთ, მაგრამ წლების განმავლობაში უნდა შემცირდეს ეს, და მაინც დაგვჭირდება, ჯერჯერობით დაგვჭირდება ასევე ის ადამიანები, რომელსაც ეს შეშა გამოაქვს ტყიდან, მაგრამ არა თქვა თვითნებურად, მით უმეტეს უკვე არჩევნები ახლოვდება, არჩევნები კიდევ ერთი გამოწვევა, კიდევ ერთი პრობლემა იმისთვის, რომ ხშირად ხდებოდა და ამის საფრთხეს არსებობს მოსახლეობისთვის ყველანაირი უფლების მიცემა. ჩვენ რეალურად ნამდვილად უნდა სატყეო სააგენტომ განახორციელოს თავის პასუხისგებლობა მეურნეობის კუთხით, თუნდაც შეშის მიწოდების კუთხით, მაგრამ ერთი მთავარი საკითხი, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ, აქ ითქვა ჩვენ მსმენელმა, თქვა, ბუნებრივი გაზი არის ნამდვილად ერთ-ერთი სერიოზული ალტერნატივა და მითუმეტეს ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოს, ამ შემთხვევაში გულისხმობ აზერბაიჯანს, აქვს ნამდვილად იაფი ხარისხიანი და საკმარისი ბუნებრივი გაზი იმისთვის, რომ ჩვენ მომარაგების პრობლემა არ შეგვექმნება და შეშა არის ერთ-ერთი მიზეზი, წეღან ვამბობდით, დეგრადაციის მიზეზებს უნდა ვებრძოლოთ, ნამდვილად შეშა არის ერთ-ერთი მიზეზი ტყეების დეგრადაციის. ჩვენ ვიყენებთ იმაზე 5ჯერ მეტ რესურს და მსმენელიც ამბობდა, მაგალითად თუკი რეზერვუარში მუდმივად შედის 1 ლიტრი წყალი, იქიდან მუდმივად 2 ლიტრი წყალს ვერ გამოვიტანთ, იმიტომ რომ ეს რეზერვუარი მარტივად დაიცლება. ტყეების დაცლა კი დაკავშირებულია
ბუნებრივი კატასტროფებით. კიდევ მნიშვნელოვანი
ჩვენ კი, რა თქმა უნდა, წლების განმავლობაში ეს იყო სისტემური კორუფცია, რომელიც საბედნიეროდ დამთავრდა უკვე დიდი ხანია. იყო ხარვეზები, აქ საუბარი იყო ასევე არალეგალურ კომერციულ ჭრებზე, რომელიც ბოლო წლებშიც მიმდინარეობდა, მაგრამ აი წელს აგვისტოში აღმოიფხვრა ეს პრობლემაც. ალბათ გარკვეული, ასე ვთქვათ, პრობლემები ამ კუთხით ყოველთვის იქნება, მაგრამ მთავარია, რომ ეს სისტემური არ იყოს. მაგრამ შეშაზე ვამახვილებთ ყურადღებას, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს ენერგეტიკის ერთ-ერთი დასაყრდენი. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შეშა არის საქართველოს მოსახლეობის სათბობის ძირითადი წყარო, რაც არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება. ჩვენ ღუმელში ვწვავთ საუკეთესო ეკონომიკურ რესურსს და არსაც სხვა ქვეყანაში ეს არ ხდება. საქართველოს ტერიტორიის 40% დღესდღეობით ჩართულია ძირითადად ერთი ფუნქციის შესრულებაში. ეს არის მოსახლეობის გათბობა, არა და ეს არ მონაწილეობს ეკონომიკაში, ეს არ მონაწილეობს ფინანსურ შემოსავლებში და ეს ფინანსური შემოსავლები ბუნებრივია მერე ისევ მოსახლეობაზე და ადამიანებზე განაწილდება. აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ, რომ შეშის ტვირთი მოეხსნება სატყეო სააგენტოს და ის გადანაწილდება სხვა ალტერნატივებზე, მათ შორის ბუნებრივ გაზზე და სხვა ალტერნატივებიც არსებობს, მაშინ სატყეო სააგენტო და სახელმწიფო და მოსახლეობა, თვითმართველობები, რომელთა ჩართვით ტყეების მართვაში უფრო კარგად განახორციელებენ იმ ეკონომიკურ საქმიანობას და მიიღებენ უფრო მეცარგებელს ტყიდან. და რაც თავარია, ტყეები არის, კიდევ ყოველთვის ვამბობთ, რომ უზარმაზარი ტურისტული პოტენციალი აქვს საქართველოს, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ვიყენებთ ამ პოტენციალს. და აი ჩვენი ასე პორტალის ერთ-ერთი მიმართულება სწორედ ესეც არის, რომ აი ეს ტურისტული პოტენციალი, ის რაც დაცულმა ტერიტორიებმა გააკეთა ბოლო წლებში, ეს გაიმეოროს უკვე სატყეო სააგენტომ და ჩვენ მივეხმაროთ ამაში და ტყეები გახდეს მიმზიდველი ადგილი ტურისტვის და როლექსი ჩვენთვის, ადგილობრივებისთვის, რომ ჩვენ მუდმივად წავიდეთ ტყეში, დავისვენოთ და არ უნდა არსებობდეს ტყე საქართველოში, რომ სადაც შესვლა არ შეიძლება, ყველგან შეიძლება შესვლა და ყველა ტყე სჭირდება გაფრთხილება, რომ იქ ღირდეს უბრალოდ შესვლა.
და ერთ-ერთი გზა, რომ ასე ვთქვათ, იყოს ინფორმაციის გაცვლა ტყეების მდგომარეობის შესახებ, ეს არის საქართველოს სატყეო პორტალი, ეს სიახლე საზოგადოებისთვის იმ თვალსაზრისითაც, რომ მათაც შეუძლიათ აქტიური მონაწილეობა მიიღონ ტყეების მონიტორინგში, ვისაც ამის სურვილი ექნება და იმედი ვიქონიოთ, რომ სულ უფრო მეტი ადამიანი იქნება ასეთი. ძალიან დიდი მადლობა, რეზო გეთიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დღეს კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა მას საინტერესო საუბრისთვის. თემას ჩვენ მომდევნო გადაცემებში მომავალში მიუბრუნდებით აუცილებლად, არაერთ სხვა თემას, ეკოლოგიურს. და გეტყვით, რომ ბოლო 1 საათის განმავლობაში, თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე გახლავთ ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება და გაგრძელდება ახლა ახალი ამბებით. 11 საათი შესრულდება სულ მალე. ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ ნინო როდონაია, რის შემდეგაც დაიწყება ნიკო ნარგაძის გადაცემა, ნიკოს პოდკასტი. ასე რომ გვისმინეთ, უსმინეთ ჩვენს რადიოს და ასევე ესტუმრეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, დილის საუბრები დასრულდა. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова